Ακούτε Θέμα στους 104,6.
Λοιπόν, Ζωή, αποφάσισα σήμερα να μιλήσουμε για αστροφυσική.
Απαπα.
Και νομίζω ότι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος να μας μιλήσει για αστροφυσική είναι ο Παύλος Καστανάς, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τηλεφωνική μας γραμμή. Και η αφορμή είναι το κανάλι του, το κανάλι που έχει στο YouTube, το Αστρόνιο, που το ακολουθούν πάνω από 100.000 άτομα, έτσι. Παύλο, καλημέρα.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε.
Πες μας δύο πράγματα για τον εαυτό σου, για το κανάλι σου.
Who are you, Παύλο Καστανά?
Ναι, αστροφυσικός είμαι εγώ. Δηλαδή, οι σπουδές μου είναι πάνω στη φυσική και έχω μεταπτυχιακό στην αστροφυσική.
Ναι.
Και κάποια στιγμή, βλέποντας το ελληνικό YouTube και βλέποντας πόσο έλειπαν τέτοια κανάλια στην Ελλάδα, είπα να κάνω το βήμα και να προσπαθήσω να φέρω την αστροφυσική λίγο πιο κοντά στον κόσμο, έτσι, με όσο γίνεται πιο απλά λόγια.
Με ποιο τρόπο το κάνεις μέσα από το YouTube, δηλαδή?
Δηλαδή, μας δίνεις διαστημικά νέα μέσω YouTube?
Τα διαστημικά νέα είναι ένα μικρό κομμάτι. Σε γενικές γραμμές είναι πολύ μικρές εκπομπές, 5-10 λεπτών, που πιάνουν ένα θέμα. Ας πούμε ότι είναι το Big Bang, αν υπάρχουν εξωγήινοι και διάφορα άλλα τέτοια ωραία θέματα.
Ναι.
Και προσπαθώ όσο γίνεται πιο απλά λόγια να τα εξηγήσω. Με κάμερα, με εφέ, με ωραία γραφικά διαστημικά. Θέλω να αισθάνεται δηλαδή ο θεατής ότι φεύγει για λίγο από τη γη και ότι ταξιδεύει.
Μάλιστα.
Πώς αποφάσισες να ξεκάνεις αυτό το βήμα?
Κοιτάξτε, εγώ πολλά χρόνια τώρα έκανα κατά καιρούς ομιλίες σχετικές με την αστροφυσική, αλλά πάντα ήθελα να μοιραστώ αυτή την αγάπη με λίγο περισσότερο κόσμο. Ναι. Όσο γίνεται περισσότερο κόσμο. Δεν είχα φανταστεί ποτέ βέβαια ότι θα έφτανε σε τέτοια νούμερα. Όταν έκανα το κανάλι, είπα εντάξει. Πόσοι να αγαπάνε την αστροφυσική στην Ελλάδα? Να είμαστε 1.000, να είμαστε 2.000. Τελικά όμως ο κόσμος το αγκάλιασε σε βαθμό που και εμένα με έχει εκπλήξει.
Θέλω να μου πεις τι μηνύματα λαμβάνεις από τον κόσμο και ποιες είναι έτσι πιο...
Το target group.
Οι πιο συχνές απορίες τους. Δηλαδή τι σου στέλνουν, τι σε ρωτούν περισσότερο?
Πάρα πολλά, τα πάντα. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε για το διάστημα μου στέλνουν. Είναι πάρα πολλές ερωτήσεις. Είναι δύσκολο τώρα να βρω μια συγκεκριμένη. Πάρα πολλές βέβαια αφορούν την εξωγήινη ζωή, γιατί είναι ένα θέμα που γοητεύει. Για σκοτεινή ύλη, σκοτεινή ενέργεια, όλα αυτά, ειδικά για τα μυστήρια.
Η έρευνά σου που έχει καταλήξει, πες μας σε παρακαλώ, υπάρχουν UFOs?
UFOs, αν εννοείται...
Όχι ανθρώπινα.
Ναι, αν προέρχονται από κάποια, τέλος πάντων, από κάποιον άλλο πολιτισμό. Όχι, δεν έχει αποδειχτεί κάτι τέτοιο και το πιο πιθανό είναι ότι πρόκειται για άλλο ένα hoax.
Illusions,
εντάξει, μπορεί να είναι από ψευδεστήσεις και παρεστήσεις μέχρι, τι να πω τώρα, κατασκευασμένες ιστορίες μπορεί να είναι. Πάντως, οι αστρονόμοι που διαρκώς παρατηρούν τον νυχτερινό ουρανό δεν έχουν ανακαλύψει κάτι τέτοιο και είναι και περίεργο. Δηλαδή, πάντα μπορεί να είναι, ας πούμε, ένας αγρότης από το Τέξας ή κάποιος άλλος άνθρωπος, τέλος πάντων, που να μην έχει κάποια σχέση με το αντικείμενο, που λέει είδα ένα UFO ή μου κάνανε αγροκλυφικά, ας πούμε, στο χωράφι μου.
Οι διάφορες φωτογραφίες που κατά καιρούς βλέπουμε και γίνονται viral και λέμε «Α, ένα UFO εμφανίστηκε».
Έχουμε βάλει και εμείς δημοσιεύματα στο παρελθόν Παύλο με κάτι περίεργα creatures, δεν ξέρω πώς να το πω, που εμφανίζονται σε κάτι αυλές εκεί στη μακριά στο Τέξας, όπως προανέφερες και εσύ, και λένε «Ουπς, τι είναι αυτό?».
Ναι, καλά, σύν της άλλης πλέον και εγώ μπορώ να σας φτιάξω ένα δίπλα σας στο σούδιο αυτή τη στιγμή πολύ εύκολα μέσα από τον υπολογιστή μου. Είναι πλέον πολύ εύκολο να γίνει αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι που νυχτημερών ασχολούνται με αυτό το θέμα δεν βρίσκουν τίποτα. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει.
Έχεις πάνω από 100.000 συνδρομητές στο κανάλι σου στο YouTube. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι νέοι?
Λοιπόν, εκεί που κάνει κορυφή, οι ηλικίες που κάνει κορυφή το κανάλι είναι 25 με 34.
Μάλιστα.
Αυτές οι ηλικίες είναι. Φυσικά έχω πάρα πολλούς και σε μικρότερες ηλικίες, αλλά έχω και ανθρώπους πολύ πολύ πιο μεγάλης ηλικίας και πάνω από 60.
Οι οποίοι έτσι ενδιαφέρονται να μάθουν για κάποια συγκεκριμένα, ας πούμε,
πολύ μεγάλο
φαινόμενα.
Αυτό που μου στέλνουν συνήθως είναι ότι άνοιξε ένα παράθυρο στη ζωή τους, το οποίο δεν το είχαν σκεφτεί ποτέ. και ξαφνικά ανακαλύπτουν αυτόν τον όμορφο κόσμο, ίσως για πρώτη φορά στη ζωή τους, και αυτό είναι πολύ ωραίο.
Να σε ρωτήσω κάτι. Διόρθωσε με αν κάνω λάθος, από το φθινόπωρο του 2018 διδάσκεις μια σειρά μαθημάτων αστρονομίας σε παιδιά σε κέντρο εκπαίδευσης στην Αθήνα, σωστά?
Σωστά.
Ωραία. Με αφορμή τις βάσεις όπου περιμένουν με αγωνία όλοι οι μαθητές μετά και τις πανελλαδικές εξετάσεις, θέλω να σε ρωτήσω αν σε ενοχλεί ότι το γεγονός ότι δεν υπάρχει μάθημα αστρονομίας στα σχολεία.
Ναι, εγώ το θεωρώ ένα τεράστιο πρόβλημα ότι δεν υπάρχει μάθημα αστρονομίας. Διότι καθημερινά ακούμε για φοβερές ανακαλύψεις. Mm-hmm. Βλέπετε, η ανθρωπότητα πηγαίνει σιγά σιγά προς τη διαστημική εποχή.
Mm-hmm.
Και πρακτικά τα παιδιά που θα τελειώνουν το σχολείο θα ακούνε λέξεις και τους είναι εντελώς άγνωστες. Δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Δηλαδή, θα ακούνε για τον Elon Musk και τη SpaceX, για παράδειγμα, που σκοπεύει mm-hmm. να πάει στον Άρη, θα ακούνε mm-hmm. για αστεροειδείς, θα ακούνε για μαύρες τρύπες και όλα αυτά τους είναι εντελώς άγνωστα. Και θεωρώ μεγάλο πρόβλημα για ένα εκπαιδευτικό σύστημα να μην προετοιμάζει τα παιδιά για το μέλλον. Το οποίο μέλλον εννοώ ότι έρχεται μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια. Δηλαδή, αυτά θα γίνουν η καθημερινότητά μας σε λίγο καιρό.
Για πες μας λίγο γι' αυτό. Δηλαδή, τι θα αλλάξει σε λίγο καιρό?
Και αν μπορεί να αλλάξει, Παύλο, δηλαδή αυτή η επιστήμη που για μας, για μια μεγάλη μερίδα, δεν είναι προσφυλής, δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Μπορεί η επιστήμη να βελτιώσει τον πλανήτη μας πρακτικά?
Ωραία, αυτό μου δίνεις μια ωραία αφορμή, γιατί πολλοί λένε γιατί ξοδεύουμε τόσα λεφτά στη διαστημική mm-hmm, έρευνα mm-hmm. και στην αστρονομία mm-hmm. όταν έχουμε τόσα προβλήματα εδώ. Λοιπόν, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να εκτοξεύσεις προς το μέλλον έναν πολιτισμό mm-hmm. από το να τον κάνεις να ασχοληθεί με το διάστημα. Γιατί το διάστημα είναι ο πιο απαιτητικός τομέας που υπάρχει από άποψη τεχνολογίας. Mm-hmm. Επομένως, η ενασχόλησή μας με το διάστημα πρακτικά μας κάνει να ανακαλύψουμε και να εξελίξουμε τεχνολογίες που διαφορετικά δεν θα τις είχαμε εξελίξει. Μάλιστα. Και για να το πάω πολύ πρακτικά, οι υπολογιστές που έχουμε σήμερα δεν θα ήταν στο επίπεδο που είναι
αυτό
αν
ακριβώς,
δεν είχε
ναι.
υπάρξει Μπράβο. Η αποστολή Απόλλων που έστειλε τον άνθρωπο στη Σελήνη.
Μας δίνεις πάσα για την επόμενη ερώτηση, καθώς το Google Doodle γιορτάζει τα 50 χρόνια από την κατάκτηση της Σελήνης πριν από λίγες μέρες, την πιο επικίνδυνη αποστολή στην ιστορία της ανθρωπότητας. Έχεις κάνει και βιντεάκι γι' αυτό.
Ναι, βέβαια.
Και εδώ έρχεται το ερώτημα, γιατί δεν στέλνουμε πια ανθρώπους στη Σελήνη?
Διότι δεν υπήρχε πια η ανάγκη να στείλει ανθρώπους στη Σελήνη. Και για να είμαι ειλικρινής, στην πραγματικότητα ούτε τότε υπήρχε ανάγκη να στείλουμε ανθρώπους στη Σελήνη. Ήταν μάλλον στα πλαίσια του ψυχρού πολέμου
να.
Όλο αυτό το οποίο έγινε. Δηλαδή, η Σοβιετική Ένωση ή οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έφταναν πρώτες στη Σελήνη. Τελικά κέρδισαν αυτή τη διαστημική μάχη οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Mm-hmm.
Αλλά στην πράξη, αυτά τα οποία μπορεί ένας άνθρωπος να μας προσφέρει με την προσεδάφισή του στη Σελήνη, μπορεί να μας προσφέρει οποιοδήποτε ρομπότ κατάλληλα εξοπλισμένο
mm-hmm.
και μάλιστα είναι μια πολύ πιο εύκολη αποστολή όταν δεν στέλνεις ανθρώπους.
Υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι δεν πήγαμε ποτέ στη Σελήνη, ε?
Υπάρχουν, αλλά αυτό μπορώ να το αποδώσω μόνο σε άγνοια.
Okay.
Σκεφτείτε ότι η Σοβιετική Ένωση παρακολουθούσε πάρα πολύ στενά όλες τις δραστηριότητες των Ηνωμένων Πολιτειών
mm-hmm.
και ποτέ δεν διέψευσαν, ποτέ δεν αμφισβήτησαν την προσεδάφιση των Αμερικανών στη Σελήνη.
Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο κομμάτι, τελείως διαφορετικό. Πάμε λίγο στην κλιματική αλλαγή. Και θέλω να μου πεις πώς όλες αυτές οι τεχνολογίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν προς κάποια κατεύθυνση.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ο καλύτερος τρόπος για να μελετήσουμε την κλιματική αλλαγή είναι μέσα των δορυφόρων.
Ναι.
Έχει η NASA κάποιους δορυφόρους που μελετάει ακριβώς τι συμβαίνει σε κάθε πλευρά του πλανήτη.
Mm-hmm.
Και έτσι βγαίνει ένας μέσος όρος του συνολικού κλίματος του πλανήτη.
Ναι.
Και είναι και αυτό αδιαμφισβήτητο, γιατί εκεί πέρα υπάρχει πάλι πολύ παραφιλολογία
mm-hmm.
ότι πράγματι η ανθρωπογενή δραστηριότητα έχει επηρεάσει το κλίμα του πλανήτη. Αυτό είναι ένα γεγονός.
Ναι. Μπορούμε να το αντιστρέψουμε αυτό?
Αυτό ενδεχομένως να μπορούμε να το αντιστρέψουμε. Όποιος δώσει απόλυτη απάντηση, νομίζω θα βιαστεί.
Mm-hmm.
Δεν μπορούμε να δώσουμε απόλυτη απάντηση. Αλλά σίγουρα μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα.
Όπως?
Όπως να μειώσουμε τις εκπομπές θερμοκηπικών αερίων, για παράδειγμα. Που είναι το βασικό πρόβλημα.
Το βασικό
σήμερα.
Πρόβλημα είναι, ναι.
Βέβαια.
Αυτό. Βέβαια, δεν είναι όλη θετική η προς αυτή την κατεύθυνση.
Δεν είναι, γιατί μπαίνουν συμφέροντα οικονομικά και άλλα. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να δούμε ότι είναι προς το συμφέρον όλων των χωρών το να έχουμε ένα πλανήτη κατοικήσιμο. Έτσι δεν είναι?
Καλά, προφανώς. Ενδεχομένως και κάποιες από τις μετρήσεις να τις δίναμε και στη δημοσιότητα για να δούμε πώς θα καταλήξει η Γη σε 50, 60, 70, 80, 100 χρόνια, για να δούμε πόσο κρίσιμη σημασία είναι να αλλάξουν άμεσα κάποια πράγματα. Γιατί και να τα αλλάξουμε, νομίζω ότι πάλι τις επιπτώσεις θα τις ζήσουμε.
Παύλο, μπορούμε να πάμε να κατοικήσουμε αλλού?
Όχι ακόμα.
Όχι ακόμα.
Όχι ακόμα.
Όχι ακόμα.
Οπότε το πρέπει να προσέξουμε τα του οίκου μας.
Αυτή τη στιγμή είναι αυτός είναι ο μοναδικός πλανήτης που μπορούμε να κατοικήσουμε. Το είναι και γονός. Γίνεται μια μεγάλη κουβέντα για τον Άρη, για το αν θα μπορούσαμε να τον κάνουμε σαν τη γη, να κάνουμε τη λεγόμενη γεωπλασία, δηλαδή το terraforming. Αυτό απέχει αρκετά, βέβαια.
Γίνονται προσπάθειες, αλλά γίνονται έρευνες για εκεί όμως.
Γίνονται όμως έρευνες και είναι και σοβαρές έρευνες. Θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να γίνει αυτό το πράγμα. Πολύ πριν γίνει αυτό όμως, το terraforming που λέγαμε, θα έχει πάει άνθρωπος στον Άρη και είναι πιθανό να δημιουργηθεί έστω μια μικρή αποικία μεθόλους. Αυτό είναι τώρα το πρώτο σχέδιο, έτσι. Η γεωπλασία έρχεται πολύ πιο μετά.
Μάλιστα. Και τώρα, πριν κλείσουμε, θέλω να απευθυνθείς έτσι στα νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με την αστροφυσική. Γιατί εντάξει, σε πάρα πολλούς ακούγεται αυτή η επιστήμη δύσκολη. Δεν μπορούν.
Και πόσο ενδιαφέρουσα όμως.
Και πόσο ενδιαφέρουσα. Μία συμβουλή, γιατί φαντάζομαι ότι και εσύ αντιμετώπισες κάποιες δυσκολίες σε όλο αυτό το κομμάτι.
Μέχρι να βρεις το πρώτο σου τηλεσκόπιο, ας πούμε.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, υπάρχει μια δυσκολία που μου στέλνουν πάρα πολύ συχνά μηνύματα. Αυτό είναι από τα ωραία πράγματα σχετικά με το κανάλι. Παιδιά που είναι 15-16 χρονών και μου λένε θέλω να γίνω αστροφυσικός. Υπάρχουν και πολλά παιδιά που λένε θέλω να γίνω αστροφυσικός επειδή είδα τα βίντεο από το κανάλι. Που νομίζω είναι η καλύτερη επιβράβευση που μπορεί να έχει κανείς.
Είναι σπουδαίο αυτό που κάνεις όντως. Να σε ρωτήσω τέλος, είσαι ευχαριστημένος με το βαθμό που επικοινωνείται στη χώρα η επιστήμη?
Να απαντήσω λίγο στο προηγούμενο που δεν το πρόλαβα.
Βεβαίως.
Τι θα συμβούλευα αυτά τα παιδιά.
Ναι.
Να ξέρει κάθε παιδί που θέλει να σπουδάσει αστροφυσική ότι θα χρειαστεί να ταξιδέψει πολύ. Πρέπει πάντα να ταξιδεύει εκεί που είναι η έρευνα.
Μάλιστα.
Και συνήθως αυτός ο δρόμος είναι φυσικά εκτός Ελλάδας. Έτσι, πρέπει να το έχει αυτό κάποιος υπόψη του.
Ακριβώς δρόμος.
Ακριβώς όχι, δεν είναι απαραίτητα να είναι ακριβώς με την έννοια την οικονομική, γιατί αυτά τις μεταφορές πληρώνουν τα ερευνητικά ιδρύματα πάρα πολλές φορές. Αλλά πρέπει να είσαι προετοιμασμένος ότι δεν θα στεριώσεις κάπου για πολλά χρόνια να κάτσεις εκεί και να κάνεις την έρευνά σου. Θα πηγαίνεις 2 χρόνια εδώ, 2 χρόνια αλλού, έτσι απαιτεί η έρευνα.
Και πριν κλείσουμε το
τελευταίο
μας
ερώτημα, αν είσαι ευχαριστημένος για το βαθμό που επικοινωνείται στη χώρα η επιστήμη. Και από άποψη δημοσιότητας, από άποψη ερευνών, από όλους τους τομείς.
Αν με ρωτούσες πριν μερικά χρόνια, θα σου έλεγα ότι η κατάσταση είναι τραγική στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν πάρουμε το YouTube ως ένα παράδειγμα, πριν μερικά χρόνια έμπαινε στο ελληνικό YouTube και το μόνο που θα βλέπες θα ήταν make-up, κουτσομπολιό και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Δεν τα υποτιμώ, αλλά θέλω να πω υπήρχε μόνο αυτό.
Μόνο αυτό.
Ναι.
Πλέον είναι πολλά τα κανάλια τα επιστημονικά στο YouTube, γίνονται πολλές προσπάθειες και από άλλους φορείς, είτε είναι πλανητάριο, είτε είναι αστεροσκοπείο, σε όλη την Ελλάδα. Και βλέπω και ένα τεράστιο ρεύμα από το κοινό, δηλαδή μια τεράστια όρεξη για ανακάλυψη και για ανασχόληση με την επιστήμη. Οπότε πλέον θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο.
Να κλείσουμε με το να μας πεις τον αγαπημένο σου φυσικό.
Αγαπημένος φυσικός είναι ο Carl Sagan. Δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε. Ήταν αστροφυσικός πάρα πολύ γνωστός. Είχε κάνει τη σειρά Κόσμος κάπου στη δεκαετία του 80. Και τον αγάπησα πολύ γιατί ήταν αυτό που λέω. Ασχολήθηκε με τη ρομαντική επιστήμη. Δηλαδή, μέσα από την επιστήμη της αστροφυσικής, μας έδειξε το πόσο ωφέλιμο θα ήταν να ζήσουμε ως ένας ενιαίος πολιτισμός. Να αφήσουμε δηλαδή τις διαφορές μας παράμερα και να προσπαθήσουμε να συγκεντρωθούμε ώστε να εξελίξουμε τον πολιτισμό μας και να γίνουμε ένας διαστημικός πολιτισμός.
Παύλου Κασανά, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ
που ήσουν
σήμερα κοντά μας. Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία και το κανάλι σου ελπίζουμε να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο με όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που λες, υπέροχα και δύσκολα πράγματα.
Και τα φοβερά κίνητρα που δίνεις στα νέα παιδιά.
Ακριβώς.